30 красавіка пачынаюцца мерапрыемствы ў рамках беатыфікацыі слугі Божага Яна Паўла II. Вечарам на тэрыторыі вялікага цырка Чырко Масімо ў Рыме адбудзецца вігілія беатыфікацыі, момант асаблівай малітвы і разважанняў над постаццю будучага благаслаўлёнага. Падчас вігілійнага чування сваімі сведчаннямі аб Яне Паўле II падзеляцца яго самыя блізкія супрацоўнікі, доктар Навара Вальс і кардынал Станіслаў Дзівіш. Акрамя таго, сведчанне аб благаслаўлёным дасць сястра Марыя Сымон П'ер, якая была здароўлена цудоўным чынам дзякуючы заступніцтву Яна Паўла II. Мерапрыемства на тэрыторыі вялікага цырка будуць суправаджаць аркестр Рымскай кансерваторыі Святой Цыцыліі, а таксама некалькі хораў, сярод якіх польскі хор «Гаўдіум Палонія». Падчас ружанцовай малітвы ў вігілію беатыфікацыі адбудзецца малітоўны тэлемост з 5 марыйнымі санктуарыямі на розных кантынентах. Кожную таямніцу ружанца вернікі будуць маліцца ў інтэнцыях асабліва дарагіх слузе Божаму – за моладзь, сем'і, евангелізацыю, надзею і мір для народаў і за касцёл. На заканчэнне малітоўнага чування папа Бенедыкт XVI зноў жа з дапамогай тэлемосту ўдзеліць прысутным сваё апостальскае благаслаўленне. На працягу ўсёй ночы ў цэнтры Рыма для малітвы будуць адчынены 8 касцёлаў.